Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. I am going to enter the hottest sorority house of UCSB. And I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. All those girls that I've desired so much, they would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man if I ever made a sexual advance towards them. While they throw themselves at these obnoxious brutes, I'll take great pleasure in slaughtering all of you. After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. I hate all of you. Humanity is a disgusting, wretched, depraved species. If I had it in my power, I would stop at nothing to reduce every single one of you to mountains of skulls and rivers of blood. I'll give you exactly what you deserve, all of you, all you girls who rejected me and looked down upon me and, you know, treated me like scum while you gave yourselves to other men. And all of you men for living a better life than me, all of you sexually active men, I hate you. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation.
Du hørte her stemmen til 22 år gamle Elliot Roger. Opptaket fra en video som Elliot selv postet på YouTube I 2014. Noen minutter senere startet han en drapsmassakre som ville kreve 7 menneskeliv. Elliot sitter I bilen sin og snakker direkte til kamera. Ordene hans velvalgte, men han har en kald og ubehagelig fremtoning. Han presser frem en kunstig latter mens han snakker om sitt hat mot hele menneskeheten. I videoen forklarer Elliot hva han planlegger å gjøre. «Jeg tar glede I å slakte dere alle», sier han. Han presenterer sitt forskrudde verdenssyn og forklarer også hvorfor han ønsker sin hevn på menneskeheten. Hva skal til for å fylle en ung mann med så mye hat? Dette fortellingen om hvordan ensomhet og utenforskap drev en person til bristepunktet. Elliot Roger drepte 6 mennesker før han tok sitt eget liv. Velkommen til True Crime Podden. Elliot Roger ble født I London den 24. juli 1991, men tilbrakte mesteparten av oppveksten I Los Angeles. Faren hans, Peter Roger, en britisk filmskaper med blant annet The Hunger Games på CV-en. Moren hans, Lee Jean Roger, av malaysisk-kinesisk opphav. Hun hadde truffet Peter da hun jobbet som sykepleier I et filmproduksjonsselskap. Elliot beskrev selv de første årene av livet sitt som lykkelige, til tross for at han visste at hans unnfangelse hadde vært et uhell. I disse tidlige årene han tilfreds, men snart ville livet hans bli preget av mørke tanker. Peter og Lee Chin fikk senere et barn til, men skilte seg da Elliot var 7 år gammel. Elliot tok dette tungt, men beskrev selv at han raskt tilpasset seg den nye situasjonen. Elliot hadde slitt med psykiske problemer fra veldig ung alder. Allerede som 8-åring besøkte han jevnlig psykiatere. Elliot ble diagnostisert med flere lidelser, og fikk skrevet ut medisiner som skulle stabilisere disse. Blant dette var flere antipsykotika som skulle lindre hans schizofreni og bipolare lidelse. I tillegg til dette skal Elliot ha vist autistiske tendenser, og blant annet blitt testet for Asperger. Til tross for en rekke alvorlige diagnoser, nektet Elliot å ta medisiner. Elliot hevdet selv at pillene som ble skrevet ut til ham, var helt feil. Han stolte ikke på psykiaterne, og omtalte det hele som bortkastet tid. Elliot fornektet tilsynelatende ideen om at han hadde problemer. Han la skylden på verden, som han beskrev som grusom og urettferdig. Hans allerede utfordrende tilstand ble snart enda verre. Elliot hadde det tøft på skolen, og han ble konstant plaget av medelevene sine. De beskrev Elliot som en raring, og han ble stadig offer for deres erting og mobbing. Flere virket å forstå at dette kunne ha konsekvenser, og i ettertid har flere beskrevet Elliot som en tikkende bombe. En dag kommer han til å klikke helt, skal en klassekamerat ha sagt om han. Elliot hadde ingen ordentlige sosiale relasjoner, og de få han hadde, kollapset. Hans ene gode venn skal på et tidspunkt ha fått nok av Elliot. Han skal da ha fortalt ham at han ikke lenger ville være vennen hans. Til slutt endte Elliot opp med å trekke seg mer og mer tilbake. Han flyktet inn i en digital verden, og stadig mer av fritiden hans gikk med til dataspill. Elliot var særlig besatt av World of Warcraft, og tilbrakte daglig flere timer med dette. Dette var riktignok ikke tilstrekkelig for Elliot, som stadig ble mer ensom og ulykkelig. Hans selvisolasjon og motvilje til å ta imot hjelp gjorde at Elliots tilstand stadig forverret seg. Da han ble 18, skal han også ha gitt opp ideen om å utvikle dypere vennskapelige relasjoner. Følelsen av utenforskap gjorde han stadig mer sint og frustrert. Elliot følte at han var på bunnen av den sosiale næringskjeden, og at han var dømt til å forbli en taper, uansett hva han gjorde. Da Elliot ble eldre, var det de konstante avslagene fra kvinner som frustrerte han mest. Han bygget opp en intens frustrasjon, som etter hvert utviklet seg til et hat mot alle kvinner. Elliot kunne ikke forstå hvorfor ingen ønsket å være med ham. Han vurderte seg selv som en gentleman, og følte på mange måter at han var bedre enn andre menn. Til tross for dette var Elliot fremdeles jomfru, og fortalte at han ikke engang hadde kysset en jente. Han følte seg som et offer for samfunnets hierarki. Dette gjorde at han hadde begynt å hate seksuelt aktive menn også. Dette hang sammen med hans syn på verden som urettferdig. Han opplevde at det for noen menn var enkelt å møte jenter, mens han aldri ville lykkes som følge av hans utseende. Elliot var full av selvforakt, først og fremst rettet mot sitt eget utseende. Han følte selv at han var halvt asiatisk var en stor ulempe for ham. I Elliots verden hadde hvite menn og gutter en klar fordel når det kom til dating. Til tross for hans egen etnisitet, uttrykte Elliot her flere rasistiske holdninger. Han beskrev blant annet at han var imot ikke-hvite menn som datet hvite jenter. Han kalte asiatiske menn for stygge, og mente at de var sjanseløse dersom de drømte om å treffe noen utenfor sin egen etnisitet. I ulike nettforum postet Elliot stygge, rasistiske kommentarer om andre menn. Som halvt europeisk følte Elliot at han burde hatt et fortrinn over dem, og det frustrerte ham derfor at han stadig mislykkes i å møte damer. Flere steder ble han konfrontert av andre brukere, andre menn, som pekte på at det var hans egne negative holdninger som hindret ham i å tiltrekke seg kvinner. Utad presenterte Elliot en fasade av velstand og suksess. Familien hadde godt med penger, han kjørte en BMW, brukte dyre klær og reiste rundt i verden. Han la ut flere bilder der han forsøker å portrettere livet sitt. Men de mange selfiene og bildene fra fester, reiser og arrangementer ender bare opp med å illustrere ensomheten hans. Foruten Elliot selv er det ingen mennesker på bildene. Han hadde lest seg opp på ulike taktikker for hvordan sjekke opp damer. Elliot selv kunne ikke forstå hvorfor kvinner, til tross for hans mange forsøk, fortsatte å avvise ham. Han lot seg frustrere av at andre menn, som han opplevde som underlegne og dårlig stilt, lykkes med å få seg kjærester. Elliot Rodger gjentok mange av disse synspunktene i et 141-siders manifest som han både sendte til familie og bekjente, og publiserte på internett. Han ga dette manifestet tittelen «Min forvridde verden», fortellingen om Elliot Rodger. I denne teksten la han ut om oppveksten sin, familien og de mange frustrasjonene og nedturene han hadde opplevd. Det blir også åpenbart at Elliot bar et dypt hat mot det motsatte kjønn. Han skriver blant annet at han skulle ønske at alle kvinner ble sendt til konsentrasjonsleir hvor de skulle bli sultet ihjel. Han beskriver gleden han ville følt mens han så dem dø på denne måten. Han fantaserer videre om utopien som kunne vokst frem dersom verden var fri for kvinner. I dette manifestet legger han også ut om hans endelige plan for å få hevnen han fantaserte om. Hevnen han snart vil sette til liv. Disse ekstreme holdningene fikk mange til å omtale Elliot Rodger som en incel. Dette begrepet spiller på menn som ufrivillig lever i sølibat som følge av konstante avslag fra kvinner. Mange av disse mennene samles i ulike nettforum der de deler sine opplevelser og frustrasjoner. Her finner man mange med tilsvarende livssyn som Elliot Rodger, særlig med tanke på ulempen utseendet deres medførte. Det er vanlig at disse holdningene manifesterer seg i en forakt mot både kvinner og seksuelt aktive menn. De omtaler gjerne disse mennene som chads. En chad er en incels diametrale motstykke. Attraktive, gjerne muskuløse menn som uanstrengt tiltrekker seg oppmerksomhet fra det motsatte kjønn. Som følge av hans manifest og påfølgende handlinger, ble Elliot Rodger et slags symbol for noen av de mer ekstreme medlemmene av disse nettsamfunnene. Flere hyllet hans gjerninger, og så seg enige i Elliots syn på at dette var en form for straff eller hevn. Det ble publisert flere fanvideoer, der Elliots tilhengere uttrykte sin støtte til hans handlinger. Disse videoene omtalte Elliot som «The Supreme Gentleman», som var ordene han hadde brukt for å beskrive seg selv. Videoene fortsatte å hylle Elliot som en helt. Det ble raskt gjort tiltak for å begrense spredningen av denne typen diskusjon. Reddit stengte blant annet gruppene som tidligere ble benyttet til å diskutere incel-tematikk. En av mennene som lot seg inspirere av Elliot Rodger var Alec Minassian. Han gjennomførte i 2018 et angrep i Toronto, der han kjørte en varebil inn i en større menneskegruppe. Angrepet tok livet av 10 mennesker og skadet 16. I forkant av dette postet Minassian en Twitter-melding, der han skrev at et incel-opprør var i gang. Han hyller også Elliot Rodger i dette innlegget med tilnavnet «The Supreme Gentleman». Det er åpenbart noe hyklersk med disse holdningene. Mange hevder seg over andre menn og beskriver seg, i likhet med Elliot, som snille gentlemen. De kritiserer andre menn, som de mener ikke fortjener å oppleve kjærlighet, mens de samtidig kommer med flere kvinnefientlige kommentarer. Flere incels ser på kvinner som overfladiske, og mener de prioriterer fysiske kvaliteter. Dette til tross for at de fleste selv har høye standarder til kvinners utseende. Medlemmer av miljøet snakker om å ta The Black Pill, en referanse til den røde pillen fra filmen The Matrix. Dette innebærer at de aksepterer sannheten om at de lever i en håpløs situasjon. De mener at de hele livet har blitt løyet til og presentert for en virkelighet der snillhet og emosjonell intelligens blir sett på som attraktive kvaliteter. Det hele vitner om et behov for å lete etter en enkel forklaring på problemene deres. Elliot Rodger bar uansett på mye frustrasjon og sinne, og han begynte allerede i 2011 å vise sine destruktive impulser. De første episodene var ikke veldig alvorlige. Han skal blant annet ha kastet kaffe på et kjærestepar. Ved en annen anledning skal han ha gjort det samme mot en jente som ikke smilte tilbake til ham. Det var flere slike hendelser der Elliot ga uttrykk for frustrasjonen sin. Enn så lenge skjedde det uten at noen ble skadet, men dette ville snart endre seg. I 2013 var Elliot på en collegefest, da han bestemte seg for å angripe en av de kvinnelige festdeltakerne. Til tross for hatet han følte mot kvinner, hadde Elliot på forhånd bestemt seg for å gi dating et siste forsøk. Selv beskrev han det som å gi kvinner en siste sjanse til å gi meg den nytelsen jeg fortjener fra dem. På en fest full av vakre ungdommer drakk Elliot seg til mot. Han hadde med seg en flaske vodka og tok flere shots før han bestemte seg for å nærme seg en jente. Elliot ble raskt irritert over at ingen ville prate med ham, og heller rettet oppmerksomheten mot andre gutter. Han følte seg patetisk, ensom og ignorert. De festglade ungdommene hygget seg rundt ham, og det fikk sinnet hans til å koke. Han hadde klatret opp på en avsats, og snart fulgte flere av de andre festdeltakerne etter. Det var flere meter ned til bakken, og Elliot forsøkte å dytte de andre ned fra kanten. Han lyktes ikke, og isteden ble han selv overmannet og kastet ned mot bakken. I fallet brakk han ankelen sin. Elliot begynte å halte av gårde, men innså at han hadde glemt igjen Gucci-solbrillene sine. Sterkt beruset tok han feil av husene og endte opp på en annen fest. Også her ble han konfrontert av festdeltakerne. Stemningen ble amper, og en slåsskamp brøt ut. Blodig og haltende dro Elliot hjemover. Han følte seg totalt ydmyket. Stoltheten hans var fullstendig knust. Denne hendelsen var med på å forme ideen om en større aksjon. Elliot hadde tidligere kjøpt seg en pistol, og likte følelsen denne ga ham. Han gikk på skytebaner, hvor han lærte seg å håndtere våpenet. Han beskrev at følelsen av å fyre av et våpen fikk han til å føle seg som en alfahann. Snart kjøpte han flere våpen som forberedelse til den kommende massakren. Det hele fant sted den 23. mai 2014 i Isla Vista i California. Kvart over ni på kvelden sendte han manifestet sitt til utvalgte mottakere. Han postet også videoen dere hørte et klipp fra på YouTube. Flere ble bekymret av det de leste i manifestet, og skremt av hva Elliot sa i videoen. En av hans tidligere terapeuter forsto raskt at Elliot planla å gjøre noe drastisk da han leste manifestet. Han tok kontakt med moren til Elliot for å advare henne om dette. Da hun så filmen hans, forsto hun alvoret i sønnens tilstand. Engstelige forsøkte foreldrene hans å finne ham. De kontaktet politiet, og i en kamp mot klokken kjørte de av gårde i all hast. Men de var uansett for sent ute. Elliot hadde allerede begynt å drepe. Alt startet i Elliots leilighet i Isla Vista. Elliots to romkamerater Weihan Wang og Cheng Hong ble hans første offre. Begge hadde blitt angrepet med kniv og stukket gjentatte ganger. En av deres venner, George Chen, hadde møtt den samme skjebnen. Etterforskerne talte 94 knivstikk på kroppen hans. Det antas at Elliot drepte dem en etter en, og at han hadde forsøkt å vaske vekk blodet og skjule likene før neste person ankom leiligheten. Det uvisst hvorfor Elliot drepte akkurat disse tre mennene, men han hadde tidligere hatt flere konflikter med romkameratene sine. En av dem planla å flytte ut, og hadde tidligere beskrevet Elliot som rar. Alle disse mennene var av asiatisk opprinnelse, og dermed ikke blant menneskene Elliot var misunnelig på. Det uansett grunn til å tro at disse drapene var en planlagt del av massakren. I forkant av drapene skal Elliot ha googlet hvordan man lydløst drepte noen med kniv. Det ble funnet kutt og stikkmerker på Elliots seng og pute, noe som indikerer at han hadde øvd på disse teknikkene. Elliot ønsket å drepe så mange mennesker som mulig, og så det som effektivt å lure dem inn i leiligheten sin før han angrep dem. Det går 3 timer mellom disse drapene og neste del av massakren. Etter å ha drept romkameratene sine, dro Elliot til en Starbucks hvor han kjøpte seg en kaffe. Han ble i dette tidsrommet observert i bilen sin mens han jobbet på en laptop. Herfra sender han ut manifestet sitt og laster opp videoen hvor han legger ut om hvorfor han ønsker å hevne seg på menneskeheten. Elliot kjørte videre, til hjemmet til en kvinnelig studentforening. Han så på disse foreningene som et slags symbol på alle hans problemer. Dette representerte for ham alle de vakre jentene som avviste ham. «Jeg skal drepe alle de bortskjemte, overlegne, blonde horene jeg ser der inne.» Alle jentene jeg har fantasert om. De har alle sett ned på meg og behandlet meg som en underlegen mann, skrev Elliot selv. Planen hans var antageligvis å drepe alle medlemmene av foreningen, men ingen åpnet da han banket på døren. Han banket på i flere minutter, men fremdeles var det ingen svar. Elliot bestemte seg da for å endre planen sin. Han gikk vekk fra huset, og begynte å skyte mennesker han så i nærheten. Han traff 3 kvinnelige studenter. 2 av dem døde senere av skadene. Kaos og panikk brøt ut. Elliot satt seg tilbake i bilen sin og kjørte videre. Fra bilen avfyrte han flere skudd. Han skjøt mot en stengt kafé, men ingen mennesker ble truffet. Han kjørte videre mens han så etter potensielle ofre. På et tidspunkt forlot han bilen og entret en matbutikk. Her begynte han å skyte rundt seg. Et av skuddene traff en mannlig student som handlet i butikken. Politiet ble oppmerksomme på at skudd hadde blitt avfyrt flere steder, men Elliot var enda ikke identifisert som gjerningsmannen. Han fortsatte denne morderiske rundturen. Ved et fotgjengerfelt kjørte han på en forbipasserende, og skjøt mot flere mennesker i nærheten. Han traff 2 mennesker som forlot en pizzeria og en kvinnelig syklist, men alle overlevde skadene. Politiet var nå etter ham, og han avfyrte skudd i retning av en patruljebil som fulgte etter ham. Han fortsatte også å forsøke å treffe fotgjengere med bilen sin for å gjøre mest mulig skade. Elliot skjøt ytterligere 5 personer, og kjørte på 4 andre, før han selv ble truffet i hoften av et skudd fra politiet. I flukten skadet han enda en syklist med bilen sin, før han mistet kontroll over bilen og krasjet. Politiet fant Elliot død i bilen sin. Han hadde skutt seg selv i hodet. I løpet av noen få timer hadde Elliot drept 6 mennesker og skadet 14. Skytingen varte totalt i 10 minutter. I bilen hans fant politiet 3 håndvåpen, i tillegg til knivene han hadde drept romkameratene sine med. Elliot hadde tømt 6 magasiner, men han hadde tilsynelatende planlagt en enda mer omfattende massakre. I bilen ble det oppdaget flere 100 runder med ubrukt ammunisjon. Alle de seks som ble drept av Elliot var college-studenter. Fire menn og to kvinner. Alle var mellom 19 og 22 år. De 14 som overlevde angrepet måtte leve resten av livet med traumene og skadene de ble påført av Elliot. Halvparten av dem var skutt, mens resten påkjørt under Elliots ville flukt. Media plukket raskt opp saken, og det ble et stort fokus på Elliot. Flere nyhetskanaler publiserte videoen hans og henviste til hans omfattende manifest. Dette har i senere tid vist seg kontroversielt, da mange opplevde at dette bidro til å forkynne Elliots budskap. De fleste så på Elliots handlinger som forkastelige og uforståelige, men det var samtidig en liten gruppe mennesker som så han som en slags helgen. Dette var med på å avdekke et underliggende kvinnehat som mange unge menn delte i nettforum. Men Elliot hatet ikke bare kvinner. Han bar på et større hat mot menneskeheten. Manifestet hans åpner med å omtale hele menneskeheten som roten til all hans lidelse. Han beskriver et intenst ønske om å passe inn, men ble stadig avvist og utelatt i sosiale settinger. Det ble raskt et fokus på Elliots bakgrunn og hans psykiske lidelser. Mange pekte på faresignalene, som kanskje burde ha vært plukket opp tidligere. Elliot hadde lenge publisert videoer som skildret hans utenforskap og negative verdenssyn. Disse hadde riktignok aldri avslørt de fulle omstendighetene av Elliots tankesett. Det ble også kritisert hvor enkelt det var for Elliot å på lovlig vis skaffe våpen han benyttet i angrepene. Behovet for strengere regulasjoner ble igjen et hett tema. Tragisk nok er Elliot Rodger langt fra unik i denne sammenhengen i USA. Politiet hadde mottatt bekymringsmeldinger om Elliot lenge før disse drapene. Allerede i april hadde Elliots mor blitt bekymret da hun så videoene på YouTube-kanalen hans. Etter å ha konsultert med en rådgiver, blir politiet til slutt involvert. De møter opp hjemme hos Elliot for å sjekke tilstanden hans. De konstaterer til slutt at Elliot var en helt normal, kanskje litt genert gutt. Han var høflig, velkledd og svarte villig på alle spørsmålene deres. De så i hvert fall ingen grunn til å være bekymret for at han var mentalt ustabil. Politiet spurte Elliot om han hadde selvmordstanker, men han lykkes i å overtale dem om at ingenting var i veien. Elliot uttrykte en lettelse over at de ikke ransaket leiligheten hans. Hadde de gjort det, ville de avdekket våpnene som Elliot brukte til å drepe seks mennesker, før han rettet pistolen mot sitt eget hode. Det er lett å kritisere politimennene som ikke evnet å plukke opp faresignalene. Samtidig er det viktig å huske at politiet i utgangspunktet ikke er trent til å gjøre denne typen vurderinger, og at Elliot i årevis hadde fått psykiatrisk hjelp uten at dette ble plukket opp. Kombinasjonen av liberale våpenlover og dårlig oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan ha resultert i flerfoldige dødsfall. Mange ser på dette som medvirkende årsaker i flere av masseskytingene som har herjet gjennom USA. Sandy Hook og Columbine er bare begynnelsen på en lang rekke tragedier som har rammet USA. I mange av tilfellene er både gjerningsmennene og ofrene unge mennesker. Behovet for å identifisere og hjelpe mennesker som Elliot før disse tragediene finner sted, har blitt en kampsak for mange engasjerte mennesker. Flere så derfor på politikere og systemet som tillot dette å skje, som like ansvarlige som Elliot selv. Dette unnskylder på ingen måte Elliots handlinger. Han var en sint ung mann, drevet av hat og hevnlyst. Hans frustrasjon hadde vokst og fått grobunn gjennom hans likesinnede. Ideen om en rettferdig verden, der han var dømt til å mislykkes i all tid, konsumerte han til slutt fullstendig. Det er heller ikke sånn at alle mennesker med psykiske lidelser er voldelige. De fleste er fredelige og harmløse. Elliot Rodger er et tragisk unntak, som dessverre ikke fikk hjelpen han trengte. Dette ga han muligheten til å handle på impulsene sine. Elliot Rodgers historie både forstyrrende og tragisk. Dessverre han ikke alene om å bære på disse følelsene, men heldigvis han en av svært få som handler så drastisk. Som følge av de forferdelige handlingene hans, det vanskelig å sympatisere med Elliot. Samtidig sitter man med et ønske om at mennesker som han skal få den hjelpen de så sårt behøver. Med kunnskap og rutiner kan forhåpentligvis slike ekstreme tilfeller bli oppdaget og behandlet, før slike tragedier gjentar seg. True Crime Podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Moderne media.